зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска Спасовска. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Случајот Рекет се претвори во медиумско шоу. Бугарија ја подигна цената за македонските евроинтеграции. Сајбербулингот меѓу младите зема замеф и влијае негативно врз нивното ментално здравје, велат психолозите. Слушајте на.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Случајот Рекет како да се води на два фронта. Еден во судница, но паралелно и аудио снимки поврзани со случајот се пласираат на YouTube. Аналитичарите велат дека случајот од самиот почеток наликува на едно големо медиумско шоу. Деталите од Фросина Димаска.
Денот како Јордан Камчев, осумничен бизнисмен во случајот Империја, се појави како сведок во суд во случајот Рекет, се појави и првите аудио снимки на YouTube во кои се слуша глас личен како на бизнисменот. По два дена затишје на истиот канал на YouTube се објавени се и нови снимки, па сега се вкупно околу 15-тина. И додека основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција истражува кој стои зад нив, поранишниот министер за внатрешни работи Павле Трајанов вели дека од она се слушна јасно е дека снимките се наменети за дискредитација на Камчев.
Повеќе јасно е дека тука се инволвирани повеќе и бизнис групи едни против други се разкара, веројатно што беа тие заедно. Вклучено се има и од власта тука обавезно, дали поранешна, дали актуелна, дали комбинации прават некои тука сега. Значи, сите средства се користат за одбрана или за дискредитација на некој.
Самоуверениот и сериозен Камчев во судница на аудио снимките на кои се слуша глас личен како неговиот звучи повесело, кога ги раскажува случувањата поврзани со Рекет. Ото на што може да се чуе од снимките, а поврзано со Заев и Русковска, гласот личен на бизнесменот вели дека му пишел на Зоки да се јави, а тој му одговорил дека не можел оти бил во гужва, на што бизнесменот наводно му возвратил дека не треба ништо да се раде кај Вилма. Гласот за кој се претпоставува дека е на Камчев му раскажува на соговорникот дека Заев му вратил. Друже мој, Македонија треба да стане европска држава, правна држава, да одиш ти утре да си пријавиш, оти ти ке одговараш. Се слуша во аудио бомбата. Понатаму се дознава и дека во торбата Луи Витон, која се гледа на снимките објавени италијанскиот весник Лаверита, со која Јовановски и Милески излегуваат од домот на Камчев, имало и уред за следење. Гласот кој наликува на онен на бизнесменот не сака да открие каде завршила торбата, која и на видео снимката снимана во домот на Камчев се гледа како се полни со пари, но открива дека таа не завршила кај Заев. Политичкиот аналитичар Алберт Муслиу вели дека случајот Рекет од самиот почеток наликува на медиумско шоу. На последните снимки Муслиу гледа како на одговор на претходните тврдења за инволвираност на високи политичари во аферата и обид да се избија таквите аргументи пред изборите.
Целиот процес се водел на неколку фронта и се потрудија да го пикнат во рамки на политичката расправа. Нели се зборови за Рекет 2, се инсумира за одредени политичари кои биле вклучени и се става реално во дел на политичката расправа која се води наречно сега пред изборите.
Во Рекет се обвинети поранешната специјална јавна обвинителка Катица Јанева и Бојан Јовановски, а трето обвинетиот Зоран Милески, откако призна вина, беше осуден на 3 години затвор. Според обвинението, тие земале 1,5 милиони евра за улеснување на положбата на Камчев во случајот Империја, кој го отвори СЈО.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Последното бранување на бугарско-македонските односи се прави со ставот на Бугарската академија на науките дека македонскиот јазик не постои, туку дека е писмено регионална норма на бугарскиот јазик. Предходно пак, Македонско-бугарската комисија запна на тоа чиј е Гоце Делчев. Аналитичарите велат дека Бугарија фаќа позиции кои се повеќе насочени кон домашната јавност, но и дека Софија со ова ја подигнува цената на македонските евроинтеграции. Средњан Стојанчев.
Бугарија ја подигнува цената и фаќа позиции во пресрет на продолжувањето на разговорите во Македонско-Бугарската комисија за историски и образовни прашања, но и во пресрет на очекувањата на Македонија за откочување на европските интеграции. Ова е коментарот на домашните аналитичари кои ги консултиравме по вчерашниот став на Бугарската академија на науките дека македонскиот јазик не постои и оти тоа е писмено регионална норма на бугарскиот јазик. Додека Македонско-Бугарската комисија запна на Гоце Делчев, а понатамошните средби се откажани за после изборите, искричењата меѓу двете земји сега дојдоа од Бугарската академија на науките, која вчера усвои став дека со тврдењата дека постои македонски јазик се нарушуваат односите меѓу двете земји. Ставот на Бугарската академија на науките доаѓа како одговор на повелбата за македонскиот јазик која е усвои ману минатата недела, во која се наведува дека македонскиот јазик има многувековен континуитет и оти академијата ќе поддржува и поттикнува научни истражувања поврзани со македонскиот јазик. Политичкиот аналитичар Петар Арсовски смета дека ова е фаќање позиции кои се повеќе насочени кон домашната јавност.
Мислам дека сегашните заострувања на тоновите помеѓу Македонија и Бугарија на сите нивоа, не само на комисијата која расправа за договорот за добрососедство, туку и овие последниве иницијативи и од МАНУ и од Бугарската академија на науките. Мислам дека се последица на овие зголемени фрикции околу интерпретирањето на историјата и дека ова фаќање на некакви позиции кои имаат повеќе врска со домашната политика одошто за науката за која ја застапуваат.
Професор Лазар Лазаров смета дека Софија со ова ја подигнува цената на македонските евроинтеграции. Тој подсетува дека ова не е нов став на Бугарија, но замерува на млакиот однос и климањето со глава на македонските власти.
Не е само околу јазикот, не е само околу Гоце Делчев, не е само околу историјата. Тие практично за нив не постои ни Македонија, ни македонски јазик, ни македонски народ.
Ставот на Бугарската академија е на линија со декларацијата на бугарската влада од октомври годинава, која содржи повеќе од 20 услови кои официјално Скопје ќе мора да ги исполни за да стане членка на Европската унија. Во декларацијата се наведува дека уставниот јазик во Република Северна Македонија е поврзан со еволуцијата на бугарскиот јазик. Македонски историчари реагираа дека бугарските барања се неприфатливи и навредливи за македонците, а министерот за надворешни работи Никола Димитров писмено реагираше дека прашањата поврзани со идентитетот на македонскиот народ не може да бидат услов за нашиот пат кон Европа. Бугарските официјални представници во изминатиот период даваат топло-ладни изјави. Еднаш дека ги подржуваат македонските евроинтеграции, па потоа се закануваат со блокади ако Македонија не ги прифати бугарските барања. Македонските официјални представници главно се воздржани и повторуваат дека сакаат да работат на подобрување на односите со Бугарија и оти сите проблеми може да се надминат со разговор.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Навредите и заканите преку интернет кои си ги упатуваат, младите влијаат врз нивното ментално здравје, анализираат психолозите. Како превенција од сајбербулингот, тие препорачуваат поголем надзор од родителите и наставниците на тоа што децата и учениците го прават на интернет. Оваа анализа ја подготви Александар Самарджиев.
Вербалното насилство преку социјалните мрежи или сајбербулинг е уште една форма со која се соочуваат дел од учениците и децата, а воедно постои и поделба на насилници и жртви. Ристе Савески од Младинскиот совет при Општина Тетово објаснува дека ваквото вербално насилство со навреди и закани на интернет просторот пред се е застапен кај средношколците.
Па обично се вршат закани од различен тип, од нели, ако не дојдеш денеска таму и таму, ќе ти се случи тоа и тоа, или закана, прати ми фотографија, ќе ти се случи тоа и тоа, ако не го направиш тоа. Од тој тип на булинг има. Има булинг од знам што лайкаш, знам што следиш, знам кој си ти, можам лесно да го споделам тоа со другите, и тоа нели се појатоци што ние ги користиме секој дневно. Значи тоа се дел од нашата приватност.
Злопотребата на технологијата и мрежите за дружење, за навреди и закани влијаат врз менталното здравје на младата популација, анализира психологот Емилија Ѓурчиновска.
Тука немаме физичко насилство, но сепак тука е важно емоционалното насилство, кое што е како психичко насилство. Емоционалното насилство значи одстранување, игнорирање и омаловажување на детето во сите групи каде што учествуваат неговите вршници, а исто така тоа е изолирано и од целото одделение или поголема група на деца.
Поголем надзор од родителите и наставниците на тоа што децата и учениците прават на интернет е превенција од формирање на сајбербулингот, смета психологот. Исто така, и за жртвите се потребни итни реакции, за да не почувствуваат влијание врз нивниот емоционален и социјален развој.
Во норвешки град Ставангер, со согласност од советниците на општината, значи, забрането е користење на мобилни телефони во училиштата, но и од прво до четврто одделение забрана на користење на персонални компјутери на децата. Тие ќе користат заеднички компјутери со контрола од наставникот во одредено време. Сето тоа е со цел, како што велат и советниците и наставниците, да се детоксицираат децата од социјалните медиуми и сите тие технолошки, значи, напредоци.
Самото претерано користење на мобилните телефони наместо дружба доведува до оваа непосакувана појава, вели психологот Емилија Ѓурчиновска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Без авторски права е насловена театарската представа каде колективните автори се режисерот Милош Б. Сатучкан Доновски, драматургот Ева Камчевска и актерите Ангела Стојановска, Јеткин Сазаир и Јанка Левкова, а чија премиерна изведба е закажена за внедела на 15 декември во Кино Култура. Љупче Јолевски.
Идејата тргна од минатата година кога се аплицираше проектот преку театарот на навигаторот Светко и Кинокултура по Министерството за култура. Сакав да работам адаптација на филмот Песјак на грчкиот режисер Јоргос Лантимос. Тоа е една идеја која веќе подолго време ја имам и Кинокултура е некако простор за тоа, затоа што самиот филм и адаптирањето на филмот би бил посебен процес и представата се надевав дека би била поинаква и дека е соодветна за независна продукција повеќе отколку за институционална. Вака режисер Милош Б. Андоновски ке ја започне приказната за новиот театарски проект представата Без авторски права, чија премиерна изведба е закажана за внедела на 15 декември во Кинокултура. Станува збор за колективен зафат во кој се и драматургот Ева Камчевска, актерите Ангела Стојановска, Јеткин Сезаир и Јанка Левкова, Раде Василев кој бил задолжен за костимите и дизајнерот Немања Трајковиќ. Во продолжение Андоновски истакнува дека го нашле агентот на Јоргос Лантимос, му пишале електронска порака и тој им одговорил дека се многу заинтересирани, дека им е драго и дека би сакале тоа и да се случи. Не добил одговор, но вели дека за аплицирање во Министерството за култура доволно е да се отпочне процедурата за регулирање на авторски права. По неколку месеци проектот бил одобрен и годинава во август тој му пишал повторно агентот на грчкиот автор со информација дека имаат добиено буџет и дека по добивањето на авторските права би ги започнале пробите за представата.
Одговорот беше дека авторските права тие веќе ги дале на некоја продукција во Англија и да се обидеме да ги контактираме повторно за 6 до 9 месеци. Да ги добиевме авторските права, ќе имавме сосема поинаква представа. Мислам дека всушност и услуга не направија затоа што целиот процес на подготвување на представата се претвори во еден истражувачки несекојдневен процес и за мене, за актерите и за драматургот, и затоа и решивме представата да ја именуваме Без авторски права. Во представата се прераскажува филмот за да се запознае публиката и одлучивме само да ја земеме главната тема на изолација и затвореност и да поразговараме околу тоа дали ние како земја сме изолирани, да ја препознаеме таа состојба во секојдневното обкружување, за потоа да стигнеме до конечната дестинација и да ја базираме представата на темата на заминувањето и враќањето од оваа држава.
Вели Андоновски. Андоновски дополнува дека нивниот текст за Без авторски права има само 8 страници или 19 парчиња и дека секој од актерите знае кога едно почнува и кога завршува и дека во моментот на изведба на представата тие се креатори на самата представа.
Сакаме да предизвикам едно чувство кај публиката на припадност, на сплотеност и нешто што е спротивно од чувството на изолираност, на отуѓеност, на затвореност, на осаменост, на самотија и така натаму. После две недели проба со актерите, ние почнавме да ја играме представата. И на секое играње, секој од нив си создава своја собствена структура за тоа како ќе течат приказните од тие 19 парчиња, во која насока како ќе се развиваат, така што навистина беше еден несекојдневен процес и беше голема школа за мене како режисер.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зура Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.